armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Loen pühakirja teksti Luukka evankeeliumi 6. peatükist, salmit 36-42. Jeesus ütleb, olge armulised, nagu teie isa on armuline. Ärge mõistke kohut, et ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Antke andeks ja teile antakse andeks. Antke ja teile antakse hea tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna. Ega pime suuda pimedat juhtida teel, eks nad mõlemad kukku auku. Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. Aga miks sa näed pind oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Kuidas sa võid oma vennal öelda vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas, ja ise ei näe palki oma silmas. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas. Aamen. Tänase pühapäeva laias laastus teemaks on õigus ja halastus. Üldiselt meie käitumine ja moraal on selline, nagu on meie usk. Midagi me alati usume ja see vormib kogu meie käitumise ja meie hoiakut. Luteri elus, tema jaoks suurim pööre tuli siis, kui ta leidis armulise Jumala. Kui ta leidis, et see Jumal, kelle seda uskus, kelle nimesse ta oli ristitud, et selle kõige esimene omadus on olla armuline või armulisus, on Jumala tõeline omadus. Paljud inimesed ka võib-olla tänapäeval Jumalat ühel või teisel viisil kogevad, kes loeb piiblit. Mõni märkab teda väga sõjakane, kui ta loeb Vana Testamendi sõdadest julmana, kättemaksjana, kui mõeldakse viimse kohtu tuleleekidele halastamatuna. Sellist mittemõistmist me märkame inimeste juures, aga sellist mittemõistmist on ka Jumala suhtes. Kõike seda teadis Luther väga hästi ja ometi tema ellu tuli mööre, tema usku tuli pööre ja see mõjutas tervet maailma, kui ta sai aru, et Jumala esimene omadus on olla halastaja. Jeesus ütleb tänases tekstis, et ka meil olge armulised, nii nagu teie isa on armuline. Ja siis ta ütleb, et hoiduge kohtumõistmisest. Kohtumõistmine on Jumala asi. Sest tema käes on kogu informatsioon. Ta ei loe ühte lõiku meie elust. Ta ei näe seda ühte sündmust, vaid tal on tohutu tunnistajate pilv, nagu meilgi mõnikord kohtus tuleb 100 tunnistajat. Tal on tunnistajaid nagu liiva mere ääres. Ta on õiglane kohtumõistja. Meie osa on ainult valesti kohtumõistja ja valesti asjadest aru saada. Tema on kohtumõistja. Kohtumõistmine on Jumala pärusmaa, nii nagu meie surmatunni määraminegi on Jumala õigus ja tema teadmises on see õige aeg. Nii nagu me vahel tungime Jumala territooriumile teiste üle hinnanguid andes, nii vahel me astume ka Jumala territooriumile oma elupäevade pikkuse määramisel. Aga need on asju, mis ei kuulu inimese valdkonda. Miks me ei tohiks siis olla kohtumõistjat? Jeesuse tänase teksti järgi sellepärast, et me teeme seda kindlasti valesti. Pime ei saa juhatada pimedit. Kui sa oled pime, ei saa teisele asju seletada, kuidas nad tegelikult on. Jeesus võrdles meid teise inimese hindamise puhul pimedatena, kes näevad väga väikest osa mõnda sündmust, mõnda üksikut asja märkamata tohutult palju, mis kõik selle käitumise või sõna või hoiaku taga võiks olla. Ta nimetab terve rea võrdumeid. Ta ütleb ka, et ei saa olla õpilane targem õpetajast. Et eks õpetatu ole sama tark nagu tema õpetaja. Meie, kui me oleme puudustega, siis on meil väga raske ütelda teisele, kuidas õieti peab teine käituma. Kui ma ise käitun valesti, siis on väga rumal õpetada teist, kuidas õige käitumine on. Jeesus läks oma looga nii kaugel, et ta ütles, et vahel oleme me sellised, kes venna silmas mingit puru või pindu otsime ja märkame ja seda püüame välja tõmmata märkamata ise, et meil on endal palk silmas. Need on Jeesuse hinnangud meie kohta, kui me läheme teiste üle otsustama, teiste üle kohut mõistma. Kahtlematult, et meie peame ennast paremaks, kui kõik teised siin maailmas on. Ja meie käitumine on õige ja tavaliselt kõik teised teevad valesti. Ja mõnikord me arvame ennast Jumala rahvana oma seisuse tõttu, et me oleme Jumala kartlikud või koguduse liikmed ennast kuidagi paremaks nendest, kes võibolla Jumalat ei tunne. Mõtlesin Joonale. Joona oli ju Jumala profet. Jumala sulane, keda Jumal oli saatnud ühe kõlvatu linna juurde, kus oli jumalatust, moraalitust sinna meelt parandama. Ja kui Joona nüüd laeva peal, laevameeste hulgas, kes võibolla Jumalast ei teadnud vähemalt Iisraeli Jumalast, elavast Jumalast suurt midagi, korraga tuleb merel torm. Laev hakkab hukkuma, ja kõik saavad aru, et keegi on teinud ränka pattu. No vaevalt, et Joona võis arvata, et too kõige pattusem on tema, too Jumala sulane, Jumala profet. Too, kes kellega Jumal kõneleb, kellel Jumal ise on ilmunud, kellel on palju kogemusi olnud oma Jumalaga, ta on olnud ikka vaga mees. Aga need laevamehed, nemad on vetslased ja tea suurt midagi. Ja selgub, et meri tormab just nimelt Joona pärast. Joona on teinud midagi ebakohast. Joomal Jumala kartlik mees küll, aga ta on vales kohas. Me võime mõnikord olla väga usklikud, aga me oleme vales kohas. Teeme valet asja. Laulame valet laulu. Me tahaksime olla teiste üle kohtumõistjat ja meri tormab järsku Jumala rahva pärast, koguduse pärast. Meil ei ole kerge olla kohtumõistjaks teiste üle. Kuidas me peaksime siis käituma? Jeesus ütleb, käituge nii, nagu teie taevane isa. Kuidas taevane isa käitub? Ja nüüd tuleb võtta kätte see pühakiri ja uurida välja, kuidas taevane isa käitub. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Kui me tahaksime teada, kuidas meil tuleks siin maailmas käituda, ei tuleks meil tegelda sellega, et millised on teised inimesed. Vaid see, millega meil tuleks tegelda, tuleks tundma õppida oma taevast isa. Ja tema südant, tema hoiakuid, tema suhtumist. Ja Jumal on ennast avaldanud eelkõige oma pojas Jeesuses Kristuses. Jeesus ütleb, kes on näinud poega, on näinud isa. Ma mõtlesin, Jeesus pidas küll mõnikord valjusid jutlusi. Aga kui ta oli koos Samaria kaevu juures tolle naisega, kellel oli olnud 5 meest ja see, kellega ta praegu elas, ei olnud ka tema mees. Kuidas ta temaga rääkis? Ta kohtus Maarja Magdaleenaga, ta kohtus tolle abielurikkuja naisega, keda Jeesuse juurde toodi. Mida ta temaga rääkis? Ta kohtus Sakkeusega, tolle ahne tolli ametnikuga. Ta läks tema kotta, kuidas ta temaga käitus? Millist moraali ta talle luges? Ta kohtus Matteusega, kes tolli hoone juures oma ametit pidas. Mida ta Mattiusele ütles? Ta kohtus nendega, kes tema üle kohut mõissid. Pilaatusega. Tema ristilööjatega. Mida ta nende kohta ütles? Milliseid hinnanguid ta neile andis? Ta oli rippus koos röövliga ristil, millest nad vestlesid seal ristipuu peal. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Ja isa armastus ja isa hoiak on eelkõige ilmunud ta pojas Jeesuses Kristuses. Kui me õpiksime teda tundma, Jumala rahva osa on õppida Jumala südant tundma, Jumala hoiakuid tundma, Jumala armu tundma. Ja kui me seda tundma saame, siis me teame midagi, kuidas meie peaksime siin elus käituma, olema, mõtlema. Me teame küll seda, et siin maailmas on ka väga palju ebaõigust, kas me peaksime siis selle kõigega leppima, naeratama vaid ja lahked olema. Millal on vaja öelda tõsised ja karmid seisukohad välja ja millal olla leebe ja hea tahtlik? Seda pole sugugi kerge otsustada. Vahel ma mõtlesin, et siin maailmas on üsnagi palju olnud ja ka käib ka laste kasvatuse meetodid. On olnud aegu, kus rihmaga nõuti karmi korda. On olnud teised ajad, kus öeldakse, et vaba kasvatus, iga laps kasvab ise. Teda ei tohiks millegiga piirata, teda millegiga häirida, tema närvisüsteemi rikkuda, lasta teeb ja jookseb ja lobiseb ja ütleb, mis tahab. Ja lõpuks võivad kasvatustulemust olla üsna ühesugused. Või kui midagi muutub, siis tegelikult järsku on hoopis muudest asjadest need asjad kinni. Mingisugusest muudest asjadest, mida me võibolla ise ei märkagi. Aga need, kes oma kasvatusmeetodid teavad, arvavad alati väga õieti ennast teadvat. Mõtlesin ikka ühele pisikesele poisile, kes näppas väikese asia pois ja ta jäi kahjuks kohe vahele. Sellest tuli suur sündmus. Ma mõtlesin, küll Jumal on armuline selle poisikese suhtes, et kui ta esimese väära teo tegi, et sellest tuli kohe suur pahandus. Jumala arm võib olla sel, tema valjuses, et ta võib õigel ajal, õigel viisil just kui tolle noore hinge õigele teele pöörata. Jumala arm võib ilmuga ta teisel viisil. Mäletan nüüd päris drastilist lugu enda lapsepõlvest. Olin kolmandas klassis. Ja koolis ühel vahetunnil, või iige, seda oli iige mitu vahetundi, käis suur, no siit kantsist passi öeldagi, tatti sõda. Nii et kõik seinatki olid täismääritud. Sellest tuli suur pahandus. Terve meie klassi poisid kõik kutsuti direktori kabinetti. Minu vanemad olid tol korral sellised, isa oli jutlustaja ja oli selline uskliku perekonnana, oli meie perekond tuntud. Minu klassijuhataja saatis kõik poisid direktorid, aga Joel, ära sina mine, ega sina kindlasti ei teinud. No tegin küll. Aga see on mulle nii meelde jäänud. Selline erine kuidagi heatahtlikkus või arm või halastus. Mõnigi kord me teeme halba, aga Jumal nagu ei pane tähele, et sina küll seda ei teinud. Millal tuleb ühtemoodi käituda ja millal teistmoodi käituda? Ega meil inimestel on seda väga raske ütelda. Küll on hea, kui me leiaksime selleks käitumiseks ühe Jumala juhtimise, jumaliku tarkuse, olla mõnikord leebe ja ülevoolavad heatahtlik ja silmad kinni pigista ei mitte näha ja teine kord olla nii terane ja täpne ja kõik asjad esile tuua. Millal on õige aeg? Ja millal mitte? Meil inimestena napib selleks tarkust. Kohtumõistmine on suur Jumala asi. Ja selleks on vaja jumalikku juhtimist. Ometi ütleb Jeesus oma tähendamissõnas, et armulikkusel on ikka üks vägi seda maailma muuta. Ta ütleb nii, et antke andeks, siis antakse teile andeks. Antke, siis antakse teile. Muidugi me oleme mõnikord kogenud seda, et kui me kellelegi halba teeme, et see halb tuleb tagasi. Meil endale. Olen siin ühte lugu jutlustanud ühest vaesest ja rikkast talumeest, vaene talumees, müüs rikkamale võid ja ostis rikka mehe käest leiba. Ja ühel päeval rikas mees märkas, et vaene mees müüs võid, kilo oli palju vähem kui kilo. Läks asjaga kohtusse ja kohtunik hakkas uurima talumeest, kas sina müüd talle rikkale mehele võid? Müün küll. Kas sul kaalud on? On küll. Kas sul kaaluvihid on? Kaaluvihkusid kahjuks ei ole. Aga kuidas sa siis kaalud võid? No ma kaalun selle leivapätsiga, mida rikkas mulle müüb. Sellest me saame vahel aru, et meile mõõdetakse, kaalutakse sama pätsiga, nagu meiegi oleme asja müünud. Aga vahel nii ka ei kaaluta. Vahel kaalutakse ka teistmoodi. Nii nagu Joosepi puhul oli. Joosepi vennad arvasid ka, et Joosep mõõdab sama mõõdupuuga nendele, nagu nemad mõõtsid Joosepile. Aga Joosepi suhtumine oli teissugune oma vendade suhtes. Ta ütles, ma hoolitsen teie ja teie laste eest. Jumal teab, et headusel on suurem vägi kui halval. Jumala armul seda maailma muuta on suurem vägi kui hirmul ja karistusel. Kui me räägime Kristusest, siis selle kohta öeldakse nagu vanemas keeles, see on armu õpetus. See ei ole mitte hirmu õpetus, ega kohtu õpetus, ega kättemaks õpetus, vaid see on armu õpetus. Jumala sõna teab, et armu kuulutusel ja armulisel käitumisel on inimeste suhtes suurem mõju kui karmil karistusel ja hirmutamisel. Kogu piibli moraaliõpetus käsitleb inimest normaalse patuse inimesena. Kelle, kes märkab oma vigu, kahetseb neid, andeks palub. Me näeme ka, et siin maailmas on väga palju neid inimesi, kes headust võivad ära kasuta. Meil on hästi, arvan küll, võrreldes 100 aastat tagasi, hästi arenud sotsiaalsüsteem. Meil on igasugused abirahasid, igasuguseid toetusi, mis tuleb riigi ja oma valitsuste kaudu. Meil on igasuguseid programme hätta sattunute aitamiseks. Kes oleks võinud mõni aeg tagasi mõtelda, et on selline töötu kassa. Töö saab otsa ja kassas saad aga raha. See on nagu ime, mis on sündinud. Mõned nurisevad, ei saa küllalt palju. Mõned mõtlevad läinud selle peale, et nii hea süsteem ei olegi vaja tööle minna. Kasutaga kõik need abisaamise võimalused ära ja elad päris hästi. No meil Eestis veel ei ela, aga meil on mõned naaberriigid, kus kõiki abisüsteeme ära kasutas, võid päris hästi toime tulla. Võib-olla inimene langeb sellisse olukorda, et ta hakkab headust ära kasutama. Aga kui inimene langeb sellisesse olukorda, et ta armu hakkab purjasti tarvitama, siis langeb inimene kusagilt mingisugusest nivoost alla poole. Hoidku Jumal meid selle eest, et me langeksime sellisesse olukorda, et kus me hakkame kellegi hea tahtlikust kurjasti tarvitama. Või me hakkame naerma kellegi üle, kes on hea tahtlik ja teda petme temalt välja pressima asju, mida kusagilt mujalt ei saaks. See on tase, kus on üsnagi raske just kui välja tulla. Küll Jeesus rääkis patust püha vaimu vastu. Võib-olla on see midagi selle sarnast, kus inimene tunneb Jumalat, tunneb tema headust ja hakkab seda vihkama. Võib-olla on patt püha vaimu vastu selles ka, kui sa tunned teise headust ja hakkad teda karistama selle pärast või teda pügama selle pärast, et ta hea on. Sulle ei meeldi ta headus, sa tahad lihtsalt seda ära kasutada. Võib-olla see on üks valdkond, kus andeks andmist ei ole, kus tagasi pööramise võimalust ei ole. Aga kui me inimestena ei ole sellises olukorda langenud, siis headusel on vägi, tohutu vägi meie üle, mis seob meid, mis kannab meid, mis teeb meid tugevaks. Ja kui sellist inimest puudutab Jumala sõna, armuline Jumal, see, mis Jeesuses Kristus on avalikustatud, siis see inimene ärkab ühele uuele elule. Siis Jumala armastus seob ta, võtab ta vangi ja juhatab ta Jumalale meelepärast sellu. Kinkigu Jumala armu, et meie süda oleks Jumala hea tahtlikusele, Jumala armu kuulutusele, Jumala halastusele tundlik ja avatud. Aamen.